Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin vanhat liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa ja liikuntafysiologi Helsingin urheilulääkäriasemalla. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos tutkijan kammioistamme ja keskustellaan uusista liikunta- ja neurotieteen tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista ja näyttöön pohjautuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tänään on hieman spesiaali jakso, kun mun vieraana on jälleen Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Pekka Matomäki, jonka kanssa mä keskustelen siitä, miten valita aerobinen laite kuntosalilla ja millä perustein. Aihe tuli itse asiassa Helsingin Sanomien toimittajalta, joka halusi alun perin saada tähän kysymykseen vastauksen. Ja saatiinhan me lopulta Pekan kanssa liikuntalabralla koottua useampi oikein hyvän peruste tietyn laitteen valinnalle ja varsin mielenkiintoinen keskustelu aiheesta. Eli me keskustellaan siitä, miten valita aerobinen laite kolmelle eri kuntoilijaprofiilille, eli aloittelevalle kuntoilijalle, monipuolista kestävyys- ja voimaominaisuuksia tavoittelevalle kuntoilijalle ja kilpakuntoilijalle. Eli tarjolla on taas varsin kiinnostava tutkittuun tietoon perustuva paketti näyttöön pohjautuvasta kestävyysharjoittelusta kiinnostuneelle. Jos sä työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnan ohjaajana, kestävyysurheilun valmentajana, fysioterapeuttina, oot liikunta- tai terveysalan opiskelija tai haluat ylipäänsä tietää lisää kestävyyssuorituskyvyn fysiologiasta, niin sä et voi jättää tätä podcastia väliin. Ja käy hei myös kurkkaamassa jakson tiedoista väitöskirjaohjaajani ja Haapala Lab-tutkimusryhmän uusin tiedejulkaisu kestävyyskunnan eri mittareiden ja aivoterveyden yhteyksistä. Näiden tiedejulkaisuuden viittaukset ja jaot on meidän tutkijoiden valuuttaa, joten jos sä haluat tukea tätä podcastia, niin jaathan näitä tiedejulkaisuja myös somessa. Mutta hei, pidemmittä puheitta, niin mennään tämän jakson pariin. Pekka, tervetuloa taas Liikuntalabra-podcastiin.
Kiitos, kiitos.
Pekkahan on ollut vieraana jo aikaisemmin jaksossa numero 20, mutta ilo ja kunnia saada sut tänne uudestaan vieraaksi. Ja ehkä nyt ei tarvitse mitään pidempää esittelyä, vaan semmoinen ihan lyhyt kertaus, että kuka olet ja mitä teet, niin sitten jos haluaa kuulla lisää, niin sitten voi kurkata sen numero 20 sieltä.
Juu, Pekka Matomäki. Tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa tutkin kestävyysharjoittelua. Ehkä näin lyhyesti ja vapaa-ajalla sitten valmennan kestävyyspuolella urheilijoita ja ihan normaalejakin ihmisiä. Joo.
Loistavaa. Ja hei, tässä jaksossa niin ajattelin, että päästään tämmöiseen hyvin ei voi sanoa spesifin kysymyksen ääreen, mutta yhden kysymyksen ääreen, joka aika usein nousee esille erityisesti niin kuin tavallisten kuntoilijoiden keskuudessa ja myöskin sitten ehkä moni valmentaja saattaa pohtia sitten tämän tyyppisiä kysymyksiä. Eli mietitään aerobisia laitteita, niitähän on vaikka mitä, on hiihtoerkoa, on soutuerkoa, on juoksumattoa, on pillareita, on vaikka mit. Jos mietitään erilaisia kuntoilijaprofiileja ja mietitään tuommoista niin kuin toimistotyöläistä, aktiiviliikkujaa, tavoitteen semmoinen monipuolisesti hyvä kestävyys ja lihaskunto, ei ole semmoisia erityisiä toiveita tai haasteita, niin minkä laitteen pariin sä häntä ohjaasit vai onko sillä oikeastaan mitään väliä, että millä tekee?
Kyllä mä lähinnä sanoisin, että tämmöisessä tapauksessa se on se laite tai liikkumistapa, joka tuntuu hyvältä ja joka sitä varten muodostaa sitten itselleen tavan. Että se on niin kuin se oleellisin juttu. Että se, että jos tekee jotain niin kuin todella optimaalista viikon verran, niin se on huomattavasti huonompi kuin jos tekee vähemmän optimaalista 12 vuotta.
Mun mielestä oli hyvä kommentti ja ehkä tässäkin jotenkin voi ajatella sitä ikään kuin no, on, voi olla optimaalinen harjoitus, että harjoitusohjelma, että se harjoittelu on tavoitelähtöistä ja yksilöllistä ja ärsykkeen vaihtelua jne. Mutta jos ei se harjoittelu ole pitkäjänteistä ja säännöllistä, niin tuloksia ei tule. Ja jotta se harjoittelu on pitkäjänteistä ja säännöllistä, niin siihen sit pitää valita semmoinen laite, jolla tykkää tehdä.
Joo, ja se on oikeastaan niin kuin kestävyysharjoittelu. Se voidaan jakaa, että se tulee niitä semmoisia sentraalisia vasteita ja sitten tulee niin kuin perifeerisiä. Niin kuin sentraalit vasteet on just niin kuin se maksimaalinen hapettokyky paranee ja sydämen iskutilavuus paranee ja niin kuin se sydänverenkiertojärjestelmä paranee. Ja sitten perifeeriset on sitten niin kuin se lihastason tapahtumat. Ja nyt oikeastaan se niin kuin sydän- ja verenkierto, niin se oikeastaan niin kuin paranee yhtä lailla riippumatta siitä, että mikä on se sun valitsemas tapa, jos ei nyt uintia oteta lukuun. Että uinti on nyt vähän sellainen, koska siinä on se uintiasento ja silloin se vesi auttaa sitä veren takaisin tulemista, niin se ei ilmeisesti sydäntä ihan niin hyvin sitten kehitä. Mutta muuten nämä kaikki pystyasennossa tapahtuvat, niin kuin mitä tahansa tekeekin, niin se parantaa sitä maksimaalista hapeuttokykyä, joka aika usein pidetään niin kuin kestävyyskunnon mittarina. Ja sitten tietenkin se perifeeriset sitten, eli ne lihastason muokkaukset, niin ne sitten tapahtuu sitten sen mukaan, että mikä on laji. Että jos ei käsillä tee mitään, niin pyöräilijöille ei kauheasti käsissä sitten parane ne aerobiset vasteet ja mitokondriotehokkuus, tai siis mitokondriomassa. Ja sitten taas, jos pelkästään soutaa huonolla tekniikalla, ettei jalkoja käytäväksi ollenkaan, että pelkästään kumartelee käsien kanssa ja ylävartalon kanssa, niin eipä siellä jaloissa sitten paljon tapahdu esimerkiksi.
Mietin tähän näin, että kun tavoitteena tämän tyyppisellä kuntoilijalla on usein se, että on monipuolinen hyvä ja kestävyys ja lihaskunto, niin sitä tehdään tämmöistä yhdistettyä voimaa ja kestävyysharjoittelua. Niin mun ymmärtääkseni on jonkun verran kuitenkin näyttöä siitä, että jos tehdään voimaharjoittelua ja sitten kestävyysharjoittelun muotoa, jossa tulee vähemmän iskutusta, eli tämmöistä juoksua, esimerkiksi juoksu kestävyysharjoittelun muodosta, jossa tulee iskutusta. Täällä on vähemmän tämmöistä, eli yhdistetään voimaharjoittelua esimerkiksi pyöräilyyn, niin tulee vähemmän semmoista niin sanottua interferenssi-ilmiötä, eli ne vähemmän ikään kuin syö toinen toisiaan, nämä harjoittelumuodot. Josko siinä semmoinen näkökulma, jos haluaa niin kuin oikein vähän niin kuin kiristää ruuvia, niin valita sitten voimaharjoittelun pariksi, vaikka jos tekee samalla kertaa, niin joku tämmöinen niin kuin vähemmän iskuttava.
Ehkä tämä voisi olla sitten, jos ruvetaan niin kuin enemmän sitten vielä optimoimaan, mutta et edelleenkin, jos on puhe niin kuin aktiiviliikkujasta, joka haluaa vaan niin kuin ylläpitää hyvää kuntotasoa, se, niin kuin, ettei ole suurempi tavoitteita tavallaan, niin edelleenkin mä olisin sitä mieltä, että ei se, niin kuin, se on aika pientä viilausta sitten se, että pyöräileekö vai juokseeko. Et enemmän ehkä sitten se kestävyysharjoituksen intensiteetti, joka vaikuttaa siihen, että tapahtuuko siellä mitään. Että tavallaan, että jos sen intensiteetin aina pitää samana, jos 3 kertaa viikossa harjoittelee, puhutaan nyt kestävyysharjoittelua, niin sitten mä puhun siitä nyt ensiksi, niin toi, jos 3 kertaa viikossa harjoittelee ja intensiteetti on niin kuin aina niin kuin matala, helppo, niin se auttaa kyllä yhtä lailla nostaa kuntoa, mutta se nostaa vain sen 3 kuukautta, että jossain kohtaa täytyy jonkun muuttua, että sitten jossain kohtaa täytyy sit pistää niin kuin intensiteettiä enemmän. Ja oikeastaan, en tiedä uskaan, mä sanokkaan näin, mutta jos 3 kertaa viikossa tekee 30 minuutin session, niin oikeastaan ne kaikki voi melkein vetää maksimaalisestikin, ja siitä ei niin kuin vielä ole niin kuin haittaa palautumiselle, niin kuin jos määrä on sen verran matala. Mutta te ette sitten kuulu tätä multa. Mutta siis yritän siis sanoa sitä, että niinku jos harjoitusmäärät on oikeasti tosi maltillisia, niin toi tavallaan se, mä en edes siihen intensiteettiin silloin aina ihan niin tarkkaan puuttuisi, vaan silloin se säännöllisyys on se oleellinen juttu ja se, että sieltä tulee säännöllisin väliä, jolloin tulisi myös sitä kovaa intensiteettiä, niin jos haluaa niinku edelleen kehittyä.
Mut mun mielestä tuossa on hyvä se ydinviesti justiinsa se, että ei myöskään pidä pelätä niitä kovemman intensiteetin kestävyysharjoituksia, vaan jos haluaa oikeasti saada niin kuin harjoitusvaikutuksen, niin välillä pitää selkeästi mennä vähän kovempaa. Ja jos mietitään tämmöistä näin, tämän tyyppisiä harjoituksia, niin tuleeko tuleeko tässä mieleen, että olisiko joku liikuntamuoto, ergometri parempi valita tämmöisiin niin kuin kovatehoisiin harjoituksiin, vai onko siinäkään niin kuin mitään väliä?
Sitten tästä tulee vastaan ne omat, esimerkiksi elopaino, että jos on niin kuin paljon kannatettavaa massaa, niin se juokseminen tietenkin rikkoo sit helpommin paikkoja, niin silloin joku semmoinen laji, mikä kannattelee sen massan, eli sitten niin joku pyöräily tai soututyyppinen, tai kai ne hiihtoergotkin ihan hyvin sit sen tavallaan niin kuin kannattelee, siinä on pehmeä liikerata, missä ei tule liikaa sitä eksentristä voimantuottoa. Tietenkin kestävyysurheilussa on myös se puoli, että jos se voimaharjoittelu siinä on mukana, niin sitten ei se ole niin ongelma se luumassa. Mutta jos ei sit suostu tekemään mitään voimaharjoittelua, niin silloinhan semmoinen iskutustyyppinen säännöllisesti joku juoksulenkki kanssa on sitten hyvä sille luuston terveydelle.
Joo. Loistavaa. Hei, siitä me saatiin meidän toimistotyöläiselle nyt oikea ergometri valinta. Mites, mennään tähän toiseen. Tämmöinen niin kuin aloitteleva kuntoilija. Tavoitteena erityisesti peruskestävyyden parantaminen, niin, tai tämmöisen niin sanotun suomenkielisen peruskunnonkin ehkä parantaminen, niin miten sä niin kuin tämmöiseen näet? Onko väliä, että minkä laitteen valitsee?
Se on taas se sama juttu, mä sanoisin kyllä, että jos miettii niitä sentraalisia perifeerisiä vasteita, niin kyllä se sentraaliset vasteet, eli se niin kuin oman kunnon parantaminen, niin se kyllä käy oikeastaan laitteella kuin laitteella, että ei se niin kuin se ei tule taas muuta vastaan kuin se, että valitsee semmoisen laitteen, jota jaksaa aktiivisesti käyttää pitkän ajan. Ja sitten tietenkin, jos niin kuin tarkoitus on sitten niin kuin systemaattisemmin ja pitemmin nostaa kuntoa kuin ihan vain niin kuin ylläpitää hyvää kuntotasoa, niin sitten täytyy miettiä niitä jaksotuksia sitten ehkä vähän paremmin, että sitten viikossa olisi yksi tai kaksi kovempi päivä ja sitten loput olisi sitten semmoisia rauhallisia päiviä. Ja sitten tietenkin voi niin kuin vaihdella niitä laitteita, totta kai, mutta en mä siis näkisi taas tässäkään kohtaa niin kuin kauheasti eroa niillä laitteilla, että jos ei niin kuin tarkoitus ole tosiaankaan pärjätä siinä omassa laitteessaan, niin eipä sillä niin väliä. Tietenkin sitten se, että kun jos valitsee sen yhden tietyn laitteen, niin se harjoittelun seuranta on helpompaa, että jos on valinnut jonkun polkupyörän, missä näkyy vaikka tehot, niin sitten pystyy niin kuin katsomaan, että viime kerralla pystyisi polkemaan niin kuin 30 minuuttia, 200 wattia, ja sitten niin kuin, jos pystyy 205 wattia polkemaan, niin näkee, että on kunto parantunut. Tai sitten pystyy niin kuin sykkeellä seuraamaan, että jos pystyy 200 wattia polkemaan pienemmällä sykkeellä sen 30 minuuttia, niin sitten on niin kuin kunto parantunut. Niin semmoinen seuranta tietenkin helpottuu, jos pitää koko ajan saman laitteen.
Niin kuin toi, mun mielestä oli hyvä pointti, koska tuossahan voi vähän niin kuin tasapainolla sen kanssa myöskin, että kuinka paljon ikään kuin haluaa sitä vaihtelua siihen treeniin ja kuinka tarkasti haluaa seurata ikään kuin sitä kehittymistä siinä omassa harjoittelumuodossa. Että jos haluaa hirveästi vaihtelua siihen treeniin, niin sitten pitää ikään kuin hyväksyä se, että ei pysty kovin tarkasti seuraamaan esimerkiksi niitä watteja nyt, että miten ne kehittyy, jos sä mittaat watteja eri laitteissa, niin sitten se on aina vähän laitekohtaisesti. Mutta jos taas haluaa niin kuin hirveän tarkasti seurata sitä omaa kehittymistä, niin ehkä sitten se voisi olla syy valita joku tietty laite.
Joo, mutta jos saas aktiivisesti tekee, niin niitä laitteita niin monta on, että jos 4 kertaa viikossa tekee jokaisen eri laitteen, niin se tulee kuitenkin kerran viikko se sama laite, niin kyllähän se siinäkin kyllä mun mielestäni näkyy kyllä se seurantakin. Ja sitten tietenkin, että kuinka paljon haluaa käyttää resursseja ja aikaa siihen seuraamiseen, että tavallaan kuinka sitoutunut on siihen harjoitteluun tavallaan, siihen systemaattisuuteen.
Mä mietin tuosta itse, että jos on oikein aloittelevasta kuntoilijasta kyse, niin silloin monesti ainakin itse tuolla töissä urheilulääkäriasemalla, kun vaikka pyörälläkin mitataan kynnystasoja ja huomataan, että se eka kynnystasokin on tosi alhaalla, aerobinen kynnystaso, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että niitä harjoituksia, peruskestävyysharjoituksia ei pysty tekemään käytännössä niin kuin juosten, että ne pitää kävellä. Niin jos on aloitteleva kuntoilija ja tavoitteena on ikään kuin tehdä hyvin kevyttä harjoittelua, pitää sykkeet matalalla, niin ehkä silloin kannattaa valita joku semmoinen laite, jossa se on niin kuin mahdollista, joku polkupyörä, ergometri tai muu. Näetkö sä, että siinä on semmoista? Niin kuin?
Joo, on siinä, se on valitettava tosiseikka, että että semmoinen niin kuin normikuntoilija ei pysty kyllä tekemään matala teho juoksuharjoitusta, että se juoksu menee heti yli aerobisen kynnyksen. Mutta silloin voi myös tehdä niin, että jos tavallaan juoksu on se laji, mistä tykkää, ja missään nimessä ei halua pyöräillä tai mitään muutakaan, vaan just olla omien jalkojen päällä, niin sit siinä on se ongelma, että se pelkkä kävely, niin se saattaa olla sit taas liiankin matala tehosta, että tavallaan se siirtymä siitä kävelystä juoksuun aiheuttaa semmoisen pomppahduksen, mikä niinku suoraan nostaa yli aerobisen kynnyksen, niin sitten voi miettiä myös sit niinku yhdistelmä, että niinku minuutti juoksuu, minuutti kävely tyyppisesti, niin silloin se kuormitus pysyy niinku aisoissa myös tämmöisessä juoksutyyppisessä lähestymisessä.
Just niin, tuo on ihan hyvä vinkki siihen. Yksi mielenkiintoinen tutkimus, kun mä itsekin pohdin, oli se, kun oli tutkittu, kun on RP-taulukko, eli sisäinen tuntemus 6-20, niin oli pistetty tutkittavat liikkumaan eri laitteilla RPE-11 tasolla, ja sitten oli mitattu heidän niin kuin hapenkulutusta ja energiankulutusta. Niin oli saatu tulokseksi, että tällä RPE-11, eli tämä on tämmöinen kevyt peruskestävyystasolla tehdään tämmöistä liikuntaa, RPE-11, niin siinä niin kaikista korkein energian kulutus oli ollut juoksumatolla ja sitten tämmöisessä niin kuin porras ergometrissa ja cross-trainerilla. Ja sitten taas kaikista vähiten energiaa oli kulunut tuollaisella käsiergometrillä, eli oltiin pelkästään niin kuin käsiä käytetty, mikä on tietysti ihan järkeen käypää, kun miettii näitä liikkumismuotoja. Mä mietin sitä vaan, että sekin voisi olla ihan mielenkiintoinen näkökulma, että toki energian kulutus ei ole nyt niin kuin hirveän hyvä niin kuin harjoituksen tehokkuuden mittari, mutta jos haluaa ikään kuin saada harjoituksesta eniten irti, eikä halua, että se tuntuu ihan hirveän pahalta, niin silloin voi ajatella, että vaikka juoksumatto tai cross-traineri voisi olla sopivampi kuin sitten tämmöinen, missä pelkästään käsillä tehdään töitä.
Joo, tämä oli hyvä tutkimus, kun toi ilmi. Itse asiassa luin tuosta pelkästään tiivistelmä, en selannut sen syvemmällä sitä, mutta todella hyvin muistettu tuommoinen tuoda esiin. Joo, noi kuormistun tuntemukset ylipäätään, ne on yllättävän niin kuin hyviä niin kuin ylipäätään määräämään sen kuormitustason, että kun sitä oppii käyttämään. Vähän niin kuin voimaharjoituksessakin on niin kuin ne kuormitustasot, että niin kuin sit, kun sitä oppii käyttämään, se on todella hyvä ja helppo tapa niin kuin seurata sitä kuormittumista, harjoituksen niin kuin etenemistä. Toi on ongelma niissä esimerkiksi nyt tulee se, että se maksimaalisuus on, esimerkiksi jos miettii pyöräergolla ja vastaan juoksu, niin jos on tottumaton tyyppi, niin sehän, niin kuin, sehän ei saa pyörän kanssa itsestään niin paljon irti kuin juosten, niin mä luulen, että se niin kuin tekee jo sen, että niin kuin juosten sitä varten kuluu enemmän energiaa. Tietenkin kun se on sitten suurempi se hapenkulutus, niin voi ajatella, yleensä ajatellaan niin, fysiologiassa, että sitä, mitä käytetään, niin se kehittyy. Eli jos on niin kuin korkea hapenkulutus, niin sitten se hapenkulutus kehittyisi vähän niin kuin paremmin. Että kyllä se antaisin pikkusen lisätukea kyllä, että tämä voi olla ihan järkeväkin ajatus, mutta sitten taas niin kuin suuressa kuvassahan tavallaan se, että käyttääkö niin kuin pyörää vai jotain hiihtoerkoa tai juoksumattoa, niin mä en näkisi, että se energiankulutus on niin olennainen. En mä usko, että niin paljon vaihtelee se energiankulutus. Se toki, että jos pelkästään käsijärkolla vetää, niin siinä tulee kyllä todella pieni se hapenkulutus. Sen mä luulen, että siinä saa kyllä tosissaan tehdä töitä, jos pelkästään käsijärkolla harjoitelle haluaisi kuntoa parantaa.
Ja sitten niin kuin hyvä varmaan niin kuin tähän kohtaan huomioida, että se vaikka tämmöisen aloittelevan kuntoilijan tavoitteena on myöskin se painohallinta, niin silloin se harjoituksen aikana kulutetun energian määrä, sen merkitys siinä painonhallinnassa on hyvin, hyvin pieni. Eli se suurin merkitys on tietysti sillä päivittäisellä ravitsemuksella. Se, että jos jossain ergometrissä nyt kuluu 50 kaloria enemmän kuin toisessa, niin se 50 kaloria kyllä syödään sitten heikossa ravitsemuksessa takaisin hetkessä. Eli se se ei voi sanoa, ei voi tästä, ei voi vetää johtopäätöstä, että jos toinen laite kuluttaa enemmän kuin toinen tietyllä RPE-tasolla, niin silloin se olisi parempi painohallinta. Ei, se voi olla tehokkaampi ehkä, sillä tavalla sitten voisi olla enemmän irti, on tämmöinen epätieteinen termi, mutta tietyllä tavalla niin se ei ole niinku peruste sille.
Joo, säätän kauniisti muotoilta. Kyllä se vähän niin menee, että jos urheilu haluaa käyttää painohallintana, niin kyllä se sitten täytyy... Niinku sitä täytyy tehdä tuntitolkulla kyllä, että se koska se, sitten tulee se nälkä ja sitten tulee kaikki nämä jutut, kun vaikuttaa siihen. Mulla oli itselläni oli tutkimusprojekti, jossa mä pistin ihmiset polkemaan pyörän kanssa matalalla teholla ja he polkivat 10 viikon ajan keskimäärin 6,5 tuntia, mutta viimeisillä viikolla ihan 10-12 tuntia. Ja näillä itse asiassa paino nousi tämän harjoitusinterventio aikana, eli hän pelkästään niin kuin se ihan lievästi nousi, ei paljon, mutta taisi lievästi nousta, niin tavallaan että niin kuin ihan pelkästään se, että jos polkeekin pyörää paljon, niin ei se niin kuin pelkästään auta siihen, että paino lähtisi laskuun.
Just näin. Meidän viimeinen porukka on sitten tavoitteena kilpakuntoilija, tavoitteena kilpailutulosten parantaminen jossain tietyssä lajissa. Mites tämmöisessä? Mikä kannattaa vaan?
Se on aika helppo kysymys sinänsä, että se on oma laji, koska harjoittelu on niin spesifinen, eli on olemassa näitä tutkimuksia, missä on niin kuin juoksijoita, jotka harjoitelleita juoksijoita, ja sitten on 4 viikoksi pistetty cross-trainerillä tekemään harjoittelua, ja niin kuin ihan niin kuin oikeasti kunnon harjoittelua cross-trainerin kanssa, eli käytännössä niin kuin vaihto juoksuharjoittelun cross-trainerillä, ja ei niitä juoksutulokset sit, niin kuin pysynyt sillä tasolla, missä ne oli, eli se on niin kuin kyllä se vähän niin menee, että jos haluat olla hyvä juoksija, niin täytyy tehdä juoksuharjoituksia. No ainoa poikkeus siihen on pyöräily, koska pyöräilysjalat on kiinni ympärimenevässä kammessa, niin se on niin helppo liikerata, että sitä nyt pystyy tekemään aika helpolla kyllä. Että jos haluaa olla hyvä pyöräilyssä, niin siinä sallitaan enemmän vapautta tehdä muutakin harjoittelua.
Joo, just näin, että kun ikään kuin ollaan riittävän korkealla tasolla ja tavoitellaan jossain tietyssä liikuntamuodossa riittävän korkeita tuloksia, niin sit sitä pitää ikään kuin, niin kuin harjoittelun pitää olla riittävän tavoitelähtöistä, jotta sitten saadaan niitä harjoitusvaikutuksia. Tässä ajattelin itse niin, että sitten kun se harjoittelun määrä on riittävän suuri, niin sitten sitä ikään kuin vaikka peruskestävyysharjoittelua, niin juoksijakin voi tuoda sitä lisää tekemällä esimerkiksi niin kuin pyörällä osan peruskestävyysharjoituksesta ihan vaan niin kuin vähentääkseen esimerkiksi sitä niin kuin iskutusta, mikä tulee jaloille. Säästääkseen sitä niin kuin kuormitusta.
Joo, ja tuommoiset eliittijuoksijat, hän tekee aika paljon juoksua sitten kanssa just pehmeällä alustalla, just jostain hiekkateillä tai poluilla ja sellaisiin, mikä sitten säästää vähän jalkoja. Se on yksi, mikä mulle tähän tuli mieleen, oli tapaus Lance Armstrong esimerkiksi. En nyt puutu hänen dopingin käyttöstänsä sen enempää, vaan enemmän näihin suoritustasoihin. Hänhän oli kovan luokan pyöräilijä ja voitti Ranskan ympäri jo. Ja sitten hän jäi tästä ensimmäisen kerran eläkkeelle. Ja sitten hän otti muita tavoitteita elämässään, niin kuin maratonjuoksun. Ja sehän oli niin kuin tavallaan niin kuin nipin napin alitti niin kuin 2:50 maratonilla nipinapia. Kyseessä kumminkin oli niin kuin maailmanluokan pyöräilijä, joka sitten maratonin jälkeen sit palasi vielä niin kuin ammattipyöräilyn pariin ja ihan niin kuin korkeimmalle tasolle. Niin tämä niin kuin alleviivaa ehkä sitä, eli jos on hyvä pyöräilijä, niin se ei siirry siihen, että on hyvä juoksija, vaan se täytyy tehdä, se harjoitteluspesifisuus on niin olennainen juttu tässä.
Joo. Loistavaa. Eiköhän me saatu siitä nyt vähän niin kuin jokaiselle eri asiakasprofiille niin joku hyvä laite ja sitten vähän ehkä semmoista niin kuin kokonaiskuvaa tähän tilanteeseen, että ikään kuin mitkä on ne perustelut ja syyt sitten valita tietty laite jossain tietyssä tilanteessa.
Joo, sittenhän tulee ongelma näitä, tällä kilpakuntoilijalla tuli mieleen vaan, että tosiaan jos tulee jotain loukkaantumisia, niin mitä sitten? Sittenhän on niin kuin pakko tehdä jollain muulla, että sehän nyt on sitten asia sitten erikseen, mutta siihen nyt ei tässä ilmeisesti haluttu puuttua.
Joo. Ja tässä sitten mietin, että tässä puhuttiin nyt eri laitteista, mutta voi ajatella niin, että jos sitä kestävyysharjoittelua haluaa tehdä muullakin kuin laitteella, niin silloin hyvä tapa miettiä sitä kestävyysliikuntamuodon valintaa voi ihan hyvin olla vaan se, että onko ulkolla lunta, pääseekö hiihtämään, onko lumi sulanut, pääseekö pyöräilemään, onko mukava juoksukeli, pääseekö juoksemaan, eli sitä voi myöskin sitten, luonnollinen periodisaatio sitten, että vähän niin kuin, ei nyt satokauden vihannekset, mutta vuoden kierro liikuntatyyppisesti, niin valita sitten se liikuntamuoto, taas jos puhutaan niin kuin tavallisista kuntoilijoista, jolla ei ole sitä tiettyä lajia, niin valita se liikuntamuoto sitten sen mukaan, että miltä sieltä niin kuin ikkunasta sitten näyttää.
Tämä on erittäin terve lähestymistapa kyllä.
Just. Ei hyvä. Pekka, miten sinuun saa yhteyttä, jos kestävyysurheilu, fysiologia tai valmennus kiinnostaa?
Joo, minulla on itselläni on tällä hetkellä Kuntopolku nimellä valmennussivut. Sitä kautta saa ainakin otettua yhteyttä. Ja sitten olen vielä ainakin toistaiseksi Jyväskylän yliopistossa myös tutkijana, eli siellä löytyy tutkija. Henkilökuntalistauksessa löytyy liikuntatieteellisessä tiedekunnassa myös Pekka Matomäki. Nimellä.
Yes. Kiitoksia taas tästäkin vierosta.
No niin, kiitoksia erittäin paljon. Oli hauska päästä pohtimaan tällaisia erikoiskysymyksiä.
Siinä oli meidän tämänpäiväinen jakso. Iso kiitos sulle, että käytit arvokasta aikaas tämän podcastin kuunteluun. Jos sä koet, että jaksosta oli sulle jotain hyötyä tai sait siitä hyviä vinkkejä omaan valmennustyöhön tai treeniin, niin käy antamassa arvostelu Spotifyssa tai iTunesissa, niin silloin muutkin kiinnostuneet löytää podcastin äärelle ja se auttaa meitä saamaan taas lisää rahoitusta tutkimuksi jatkossa. Jos haluat oppia lisää kestävyysurheilun fysiologiasta, niin laita kuuntelu aiempi podcasti Pekan kanssa, eli jakso numero 20 ja jakso numero 3, jossa me keskusteltiin erityisesti kestävyyssuorituksesta palautumisesta. Ja jos sä pidit tästä podcastista, niin laita podcasti ihmeessä seurantaa ja jaa esimerkiksi WhatsApp-ryhmässä aiheesta kiinnostuneille tai somessa, Instagramissa, X:ssä, Facebookissa ja täkää mut @PetriAlanko ja @liikuntalabra postaukseen, niin mä näen mitä mieltä sä olit jaksosta.